Covid-pandēmijas laikā, kad iedzīvotāji vairāk apmeklēja dažādus pastaigu maršrutus to starp pludmales, aktualizējies jūras pieejamības jautājums skaidro vidas ministrijā. Pat laban aizsargjos likumā noteikts, ka apdzīvotās vietās gājēju celiņiem, kas ved uz jūru, jābūt ik pēc kilometra, bet šomēnes valdība apstiprināta grozījuma regulējumā, nosakot, ka pašvaldībām celiņu skaits būs jāpalielina, stāsta ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste.
Paredzēts, kad ir jānodrošina pilsētās ciemos vismaz, ir jābūt diviem gājēju celiņiem uz vienu kilometru, tātad, kur varētu iekļaut jūrai, un ārpus ciemiem nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru izņemot, nu, kaut kāds dabisks apstākļus dēļ, ja to nevar nodrošināt. Un par šo piekļuvi ir arī pārejas periods, jo tā kā dēļ administratīvās reformas ir visām pašvaldībām jāizstrādā jaunie teritorijas plānojumi, tad arī šeit paredz to pārejas periodu līdz 25. gada 31. decembrim, tad ir tātad jāizvērt esošie plānojumi un jāparad šī iespēja, kā to noteikti tad likumgrozījumu.
Man liekas, ka šeit Bigauņu ciemā pietiek, varbūt Lapmeža ciemā tur mazāk.
Bigauņu ciemā un Lapmeža ciemā satikto iedzīvotāju vērtējums par jūras pieejamību atkarīgs no šo cilvēku dzīves vietas. Tie, kas dzīvo jūras krastā, pārliecināti, ka gājēju celiņu jau šobrīd pietiek, bet tie, kas nedzīvo ciema pašā krastā, pārliecināti, ka pieejamību jāuzlabo.
Tas ir stipri par maz, jo tas kilometrs ir ļoti garš. Pirmkārt, un tās piekļuvas vietas, reāls piekļuvas vietas, kas ir speciāli veidotas tam, lai cilvēki piekļūtu, viņi ir ļoti maz. Tāpēc es uzskatu, ka tas nedara. Principā piekļuvai pie jūras ir jābūt, neskatoties uz tā, cik ir citās mājas ir blīvi sapulētas.
Privātais ceļš ir tur zīme ķieģels, bet tur ir, es saku, visas zīmes mēģināts likt, kas ir, bet nu, tāpat tām cilvēki nāk un daudz pat atnāk līdz pagalam, ierauga, ka tur ir tālāk tā kā šķūnīši, tad nobīstās, griežās atpakaļ. Nu, tā ko tad vispār nāc iekšā jautājums? Mēs jau par nakti nezinām, kas tur notiek, bet nu. Bet citreiz gadījies, ka tu ej vienkārši no rīta maisi un vāc visu. Tas nepatīk. Ja viņi būtu zolīti cilvēki, lai viņi staigā, nav problēma.
Mums jau nav tik launs, tā arī tās mājas, viss tur Ragaciemā, Bigauņciemā. Tur, es zinu, ka tur ir itīgi aiztaisīts cieci, viņam jāiet tagad riņķi ir vai nu stopas vai stopas.
Tur jau visār Bigauņciemā, es zinu, ka tu vēl pasti, ka es braucu, tur, no jā, tur viss cieci.
Pilnīgi pietiek, lai domāt, kur iet un var iziet.
Piemēram.
Bigauņciem iedzīvotāja Indra, kurai jau šobrīd gar māju ved gājēju celiņš, vēl rāda no garāžas iznestu spaini, kas pilns ar stiklo lauskām. Tās pludmalē pēc vasaras sezonas ir gadu salas iedzīvotāji. Kundze gan saka, ka viņai pludmales apmeklētāji netraucē, lai arī gāja celiņš uz jūru ved gar pašu māju, taču viņa vēl rāda ar kārkliem aizaugušo jūras krastu, kur cilvēkiem ir apgrūtinoši pārvietoties.
Nu, viņi te nāk pa kāpas augšu, bet kāpa tiek tradicionāta. Ar ritiņiem braukā un ar suņiem un visādi un skrien un daudzās. Redzat, tas kā smiltis. Brūk, pilnīgi brūk visur, visur nos. Un es tagad tīru, nu, ņemu strādnieku, un lai neietu gan caur sētu man, vai neietu caur kāpām, es šeit tagad veidoju to taku, lai nestaigā pa kāpas galvu.
Latvijas pašvaldības savienības padomniece vides jautājumos Sandra Bērziņa vērtē, ka daudzām piekrastes pašvaldībām būs jāveido papildu gājēju celiņi, īpaši vietās, kur piekrastes apbūve ir blīvāka, kā Pierīgas pašvaldībās un Limbažu novadā. Procesu atvieglošot arī pērn jau grozītie noteikumi par zaudējumiem, kas rodas nodrošinot piekļuvi jūras piekrastes joslē.
Jo, ja iepriekš bija tikai uzvienošanos pamata ar īpašnieku, tad šobrīd ir noteikts, ka to pieņem pašvaldība ar savu lēmumu, proti ar teritorijas plānošanu un saistošajiem noteikumiem. Un viennozīmīgi, ka būs domstarpības, viennozīmīgi, ka būs sarežģīti jautājumi, viennozīmīgi, ka būs vietas, kurās nevarēs šo pieeju nodrošināt. Bet tomēr pašvaldībai šobrīd jaunajos plānojumos tas būs mazliet atvieglotāk, jo šeit ir jāsamēro sabiedrības intereses pret privātīpašnieku interesēm. Un pašvaldībai, protams, tad ir pienākums uzturēt šo ceļu.
Vides konsultatīvās padomes vadītājs Juris Jātnieks piekrīt, ka jūras piemība iedzīvotājiem ir jāuzlabo, bet vienlaikus aicina pašvaldības veidojot gājēju celiņus nepārspīlēt ar kādiem papildu infrastruktūras objektiem.
un mēs ļoti ceram, ka šī te atvieglotā kārtība savā ziņā nu, nepavērs tādu ceļu, varbūt pārspīlētām infrastruktūras veidošanas darbībām, kas varētu būt toaletes, stāvlaukumi un stendi dažādi un informācijas plāksnes, kas var būt dabā nevienmēr ir nepieciešamas. Un tur tiešām būtu nu, jāizvērtē ar loģiku un saprātu, kur tiešām šī informācija ir nepieciešama un vai viņa tiešām ir nepieciešams viņu izvietot nu, tajā kāpu zonā, biotopos un nu, tajā kāpu mežā, kas ir visas Latvijas vērtība.
Grozījumā aizsargjos likumā vēl pavasarī jāskata Saeimā. Likumprojektā vēl noteikts, ka ietekmes uz vidi novērtējumu nebūs vairs jāpiemēro krasta kāpu aizsargjoslā esošo ēku pārbūvei un atjaunošanai, kas potenciāli nerada būtiskus riskus, piemēram, logu vai jumtu seguma nomaiņai, tādām sezonas būvēm kā vasaras kafejnīcas pludmalē, pludmales labiekārtojumam, kā arī gāju celiņu izbūvē neatmežojot platību. Sinti Ambota, Latvijas radio.